Izbūvēts apgaismojums galvenajiem pils mūriem, gājēju tiltiņš, kas savieno baznīcas kalnu ar pilsdrupām, un arī skatu platforma. Efekts ir tieši tums šajā diennakts laikā, ir izgaismoti no visām pusēm, var redzēt, braucot Ludzā. Vispirms tika veikta arheoloģiskā izpēte, un kuras laikā tika atsakts pils iekšpagalms ar vēsturisko bruģi. Un arheoloģiskās izpētes uzdevums bija atrast arī koka tilta atliekas. Nu, diemžēl tās neatrada. Gājēju tiltiņš tika izbūvēts ieskata vecā cilta vietā. Kā nozīmīgākie darbi tieši pils mūru konservēšana, kas iedzīvotājiem ar aci nav uztverama, bet izmaksāja samērā lielu naudu.